Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro. Pred nama je još jedna nedjeljna jutarnja emisija koju emitiramo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Evo nas u prvom avgustovskom nedjeljnom jutru. Mi ćemo se potruditi da vam ovo jutro bude ljepše uz program Radija Slobodna Evropa. Pripremili smo dosta zanimljivih sadržaja, govorit ćemo o kulturi, medijima, znanosti i sportu. Iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa donosimo uvijek aktualne teme. U nastavku muzika za ljepši početak jutra.
There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing the dark.
Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa nedjeljom ujutro. Premil Petrović, poznati je dirigent iz Srbije s adresom u Berlinu, idejni je tvorac, umjetnički voditelj i dirigent No Borders Orkestra, ansambla kojeg čine mladi muzičari iz zemalja bivše Jugoslavije. Orkestar je osnovan 2012. godine i do sada imaju dosta uspješno realiziranih turneja. Ovih dana realiziraju novu međunarodnu turneju po Zapadnom Balkanu i Evropi, a jedan od gradova u kojem su nastupili je i Sarajevo. To je povod da Premil Petrović bude gost Nedjeljnog jutra. Gospodine Petrović, u sklopu vaše najnovije međunarodne turneje koju ovih dana realizirate na prostoru Zapadnog Balkana i Evrope, nastupili ste i u Sarajevu. Kažete nam nešto više o ovoj turneji i repertuaru kojeg izvodite na ovim koncertima.
Mnogo mi je drago da smo evo ponovo sa vama u Sarajevu. Prošle godine smo nastupali u preko leta mimo filmskog festivala u krcatoj sali doma vojske, isto u okviru regionalne turneje. Evo nas ponovo, nastupali smo pre Sarajeva u Kotoru, u Prizrenu i u septembru nastavljamo turneju Maribor, Zagreb, Beograd i na kraju Berlin. I to što nastupamo u Berlinu takođe je vezano za ovaj projekat, pošto se ove godine obeležava 30 godina od pada Berlinskog zida, u trenutku u kome je svet postao jedno malo bolje mesto za život, kada je pao Berlinski zid, u tom trenutku su zapravo krenuli ratovi na našim prostorima i digli se zidovi. I ono što je nama zanimljivo jeste da, znači, od dva grada, dva Berlina nastali, jedan Berlin od jedne države, ovde nastali su sedam država. I sada mi imamo pet kompozitora iz Hrvatske, iz Bosne, iz Srbije, Makedonije i Kosova, koji, to su stvarno najbolji, kako kažem, po mom mišljenju, najbolji mlađi kompozitori koji imamo u regionu. I sad njih petoro usmerava pogled prema tom jednom jedinstvenom Berlinu. Izabrali smo Berghain kao nekakvu metaforu tog savremenog Berlina i klub Berghain, koji je verovatno najbolji tehnoklub na svetu trenutno. I zašto Berghain? Zato što s jedne strane on predstavlja nešto što se zove novi berlinski zvuk ili transgresivni tehno, da kažem. S druge strane, ta transgresivnost se ogleda ne samo u zvuku, nego i u načinu života ljudi koji posećuju taj klub, odnosno, vrlo kratko reći, sloboda. Znači, biti ono što jesi i nemati strah da će neko da vas isprebija ili ubije zato što ste drugačiji, to je, nego se proslavlja raznolikost i raznovrsnost, i to je nešto što mi u MBO u principu takođe radimo. Tako da, eto, imamo sad ovde kao nekakva dva MBO nivoa. S jedne strane su muzičari koji dolaze iz različitih zemalja, s druge strane su kompozitori koji dolaze iz različitih zemalja regiona, tako da kažem, kao da imate nekakva dvostruki nivo bezgraničnosti. Takođe, ono što je meni bilo zanimljivo jeste da mi u regionu u suštini nemamo komunikaciju od ratova. Kompozitori iz Beograda nemaju pojma šta rade njihove kolege iz Prištine, i kompozitori iz Zagreba ne znaju šta rade njihove kolege u Skoplju. Dakle, ono što je nama bila ideja jeste da sad pozovemo te ljude da se sretnu, da se upoznaju, da vide šta rade i da imaju mogućnost da budu predstavljeni ne samo na lokalnoj ili nacionalnoj sceni, nego i na regionalnoj i na evropskoj sceni. Znači, da se nekako pokrene dijalog među tim ljudima, jer ja mislim da je produkcija i bilo što, i život je bolji ukoliko smo zajedno.
Na ovoj regionalnoj turneji svirate klasiku obogaćenu elektronskom muzikom. Kako ste došli na tu ideju?
Da, to je u ovom projektu. Inače, prošle godine smo svirali prilično klasičan repertoar. Mi imamo uvek na programu i neku savremenu kompoziciju, pa čak i na onom prvom CD-u koji smo za Deutsche Grammophon snimili, smo Isidoru Žebeljan kompoziciju izveli. Međutim, sa elektronikom u suštini nismo do sad radili. To je ideja sada za ovaj projekat, naravno uslovljen tom temom tehna, odnosno Berghaina, tako da je bilo logično da imamo elektroniku i udaraljke i gudački ansambl. Ja bi, ako iskreno da vam kažem, ja bi najviše volio da mi imamo veliki simfonijski orkestar i da nastupamo, ali je to iz financijskih razloga apsolutno nemoguće. Mi nemamo ovde u regionu nikakvu podršku. Znači, tu i tamo se pojavi neka firma kao na primjer Telemach ovdje ili Regional Cooperation Council koji nas ovdje, kako kažem, na lokalu podrže, ali u principu mi konkurišemo u Ministarstvu kulture u Srbiji, na primjer, već 7 godina ili 8 godina i nikada nismo dobili ni jedan jedini euro. Probali smo i u Hrvatskoj, u Ministarstvu kulture i tako dalje, nikada nigde nas niko nije podržao. Ovu turneju, na svu sreću, postoje neki ljudi u inostranstvu koji razumeju kvalitet ovog ansambla i bitnost poruke. Ovu turneju je podržalo Nemačko ministarstvo spoljnih poslova, Fond za otvoreno društvo iz New Yorka i RICO, Regional Cooperation Regional Youth Cooperation Office. Ali je to jedna, kako da kažem, meni fascinantna situacija da, znači, ansambl, jedini ansambl sa prostora bivše Jugoslavije koji je ikada potpisao ekskluzivni ugovor sa Universal Music i koji je snimio CD za Deutsche Grammophon. Znači, Deutsche Grammophon vam je najznačajniji brend za savremenu muziku na svetu. Kako kažem, objaviti kod njih, to vam je kao da ste glumac pa ste dobili Oscar. Mislim, prosto ne možete dalje da odete. I to je jedna potvrda, taj žig Deutsche Grammophon je apsolutno potvrda vrhunskog umetničkog kvaliteta. S druge strane, naša poruka je toliko jednoznačna i toliko jasna, bazirana na evropskim vrednostima, na toleranciji, na saradnji, na povezivanju, na pomirenju, na i tako dalje. Sve ono što nominalno sve ove zemlje u regionu i vlade zastupaju, ali s druge strane, u suštini mi se čini da one zapravo jedno pričaju, drugo rade. Je pričao nekako u Evropi, put u Evropu, a onda kada imate evropski projekt, onda ga ne podrže. Dakle, jednostavno, kako kažem, strašno, strašno tužna situacija u regionu, ali kažem, na svu sreću, eto, imamo neke prijatelje u inostranstvu koji nas podržavaju.
Idejni ste tvorac No Borders Orkestra. Kako ste došli na tu ideju i je li bilo teško okupiti sve te muzičare?
Ja sam dirigent, međutim, čini mi se da ovaj region iz koga ja dolazim, ja sam rodom iz Beograda, ali živim već 20 godina u Berlinu, sam osjećao potrebu da, odnosno, mislim da svi ljudi, naročito ljudi koji se bave javnim poslom, nečim što je vidljivo kao što je umetnost, imaju odgovornost da nešto urade za društvo u kome žive ili odakle dolaze. A mislim da ovaj ovdje prostor ima toliko mnogo problema da je strašno potrebno da se ljudi povežu. I da vidite, ja sam jednostavno apsolutno antinacionalista i bilo mi je važno da pokažem, da povežemo, na primjer, muzičare Albance sa Kosova i muzičare iz Srbije i da pokažemo da oni ne samo da mogu da sviraju dobro, nego da mogu da budu zajedno, nego da mogu da budu prijatelji. Isto tako i Hrvati i Bošnjaci i Slovenci i Makedonci, svi zajedno, to je nešto što je meni jednostavno jedna vrlo, vrlo jednostavna i jasna poruka da možemo da budemo zajedno, da to zajedništvo ima najdirektnije posticen po kvalitet ansambla. Ja čak mislim da mi ne možemo ništa da postignemo vrhunsko ukoliko ne sarađujemo sa drugima. Znači, Berlinska filharmonija nije ni Berlinski, ni Nemački orkestar, nego svetski orkestar. Ako pogledate procenat ljudi, Japanaca, Amerikanaca i ostali koji sviraju u njemu, i to govori vrlo jednostavnu stvar, da Nemačka ne bi mogla da napravi Berlinsku filharmoniju kakvu sada imamo. To je isto nešto što ja mislim da kvalitet koji MBO ima, ni jedan lokalni orkestar u suštini ne može da postigne. Dakle, samo zajedno možemo da postavimo i to. Kod nas u MBO se ne radi o jugonostalgiji uopšte, nego se radi o jednom, o budućnosti prvo. Radi se, mi ne glorifikujemo prošlost, mi mislimo da je Jugoslavija bila puna problema. Mislim, to je potpuno jasno, mislim da treba mislim da sve što povezuje je dobro.
Koliko trenutačno imate muzičara u orkestru, iz kojih država?
Da, pa mi u MBO kažemo da su muzičari iz svih 7 zemalja bivše Jugoslavije, to u Beogradu nije oficijalni stav, ali mi tako kažemo, znači iz svih 7 zemalja. I u orkestru je sviralo preko 120 muzičara u suštini za ovih 7 godina, ali kažem, normalan broj muzičara u jednom simfonijskom orkestru je oko 60, i mi bismo vrlo rado išli sada na turneju sa tim brojem, ali kažem iz financijskih razloga mi sada u novu turneju idemo sa 23 muzičara, znači gudači, dvoje udarača i elektronika.
Koliko trenutačno imate muzičara u orkestru iz kojih država?
Pa ja sam slobodan umetnik i ja dirigujem, kako kažem, sa drugim ansamblima. Evo sad sam pre nekih meseci posle dirigovao u Dresden Symphoniker, a pre toga sam radio sa Cafran ansambl, to je verovatno najbolji ansambl za savremenu muziku u Berlinu. Snimali smo CD jednog francuskog savremenog kompozitora u onom legendarnom studiju u kome Stockhauser radio u Kelnu. Tako da, eto, u martu sledeće godine nastupam ovde, kad smo o regionu pričamo, u Skoplju, sa Skopskom filharmonijom, i nekim još sam pregovorima, ali ne bi da pričam unapred dok se to ne potvrdi.
Koliko je danas klasična muzika popularna i ima li još uvijek svoje poklonike?
Pa, znate kako, ja mislim da je klasična muzika zapravo u krizi. I s jedne strane postoji taj nekakav klasični koncert ili koncert klasične muzike koji kao neki ritualizovan na poseta muzeju muzike, počeši od izgleda koncertnih dvorana do načina na koji se publika oblači, ponaša i tako dalje, ništa se nije promenilo zapravo od 19. veka. Prvo to da muzičari nose frakove je malo bizarna stvar. Kao kažem, frakovi su u 19. veku bili nešto što se nosilo, tako reći, svakodnevno, kao elegantnija svakodnevna odeća, ali sada to izgleda stvarno kao da ste upali u nekakav kostimirani bal, u suštini. Vrlo čudno. S druge strane, postoje ti pokušaj neki osavremenjivanja i popularizacije klasične muzike, gde klasična muzika se prezentira kao popularna muzika, koja ja mislim takođe da je kao neka vrsta Disneylanda onda muzike, koji jednostavno jedna vrsta redukcije muzike na lepotu ili na komunikativnost, što nije ono što muzika ima. Muzika mnogo više od toga. Ono što ja mislim i ono što mi radimo u MBO, ono što duboko verujem, jeste da stvari ne treba da se redukuju da bi bile komunikativne i da bi mogle nešto da kažu, nego da mogu u svoj kompleksnosti, znači i savremena muzika i klasična muzika i tako dalje, u svoj kompleksnosti da se predstave, ali na način koji komunicira. A ja mislim da to je ono o čemu Marina Abramović stalno govori, da u umetnosti je najbitniji state of mind. Znači, iz kog vi state of minda zapravo, iz kog stanja uma vi obraćate se nekome. To je ono što je centralna stvar. I čini mi se da mi u MBO-u, kažem, i na umetničkom i na društvenoj osnovi imamo to negujemo to stanje otvorenog uma. Komunikativnog i prijateljskog. Tako da čini mi se da je to nešto što publika u principu na našim koncertima čuje, čak i ukoliko nije čitala naš manifest i tako dalje. Ljudi mi priđu i kažu, wow, nikad nisam bio na koncertu na kome sam se osjećao opuštenije, a na kome muzika bila tako zahtevna, a na kome takođe sve bilo u komunikaciji.
Gospodine Petrović, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Sunshine. sunshine. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on.
U nastavku slijedi rubrika posvećena novostima iz svijeta medicine, znanosti i visokih tehnologija. I ovog tjedna te vijesti prikupio je naš Rinko Golubović.
NASA-in satelit TESS, koji traga za egzoplanetama, uočio je novu planetu udaljenu svega 31 svjetlosnu godinu od Zemlje, koja kruži oko obližnje zvijezde u sazvježđu Vodena zmija, a ubrzo su otkrili da oko iste zvijezde kruže još dva svemirska tijela. Na jednoj od tih planeta moglo bi da bude tekuće vode ako se utvrdi da je stjenovit i da ima gustu atmosferu, objavio naučni časopis Science Alert. Smatra se da ova planeta spada među 45 najbližih do sada otkrivenih egzoplaneta od ukupno njih 4025 otkrivenih u takozvanoj zoni zlatokose, odnosno zoni u kojoj je temperatura savršena da bi planeta, ako je stjenovita, mogla da ima tekuću vodu. Do sada su potvrđena samo 24 egzoplaneta koje je uočio svemirski teleskop TESS, ali naučnici očekuju da će teleskop identifikovati još hiljade takvih kandidata prije završetka svoje misije. Ove godine svijet je ušao u ekološki dug 29. jula, što je najranije otkako se sprovode ovakva mjerenja. Ekolozi još jednom upozoravaju na važnost očuvanja prirodne sredine. Organizacija Global Footprint Network svake godine izračunava dan prekoračenja. Prošle godine smo u dug ušli 1. avgusta. Unutar budžeta zemljenih prirodnih resursa smo bili sve do oko 1970. kada je dan ekološkog duga zemlje bio 23. decembar. Nakon 10 godina, 1980. u dug smo ušli 6 nedelja ranije, a naredne to je bio već 13. oktobar. Godine 2000. u dug smo ušli 4. oktobra, da bismo 2010. godine došli do 28. augusta. Sada, 9 godina kasnije, opet je oboren neslavni rekord. Vreli talas koji je prije 7 dana oborio temperaturne rekorde u 5 evropskih država, sada se nalazi iznad Grenlanda. Grenland je najveće ostrvo na svijetu i poluautonomna danska teritorija između Atlantskog i Arktičkog okeana, i gdje je 82% površine pokriveno ledom. Na Grenlandu se svakodnevno topi ledeni pokrivač i ove godine je to rekordno područje od 57% površine, kaže Ruth Mottram sa Danskog meteorološkog instituta. Prema istraživanjima, oko 170 gigatona vode pridodato je svjetskim okeanima uslijed topljenja leda i snijega u periodu između 1. i 26. jula. Oko 100 gigatona vode doprinese povećanju globalnog nivoa mora za oko 0,28 mm. Japan je svom genetičaru Hiromichu Nakauchiju, koji radi na Univerzitetu u Tokiju i Univerzitetu Stanfordu u Kaliforniji, dao financijsku potporu za stvaranje životinskih embriona koji sadrže ljudske stanice, piše časopis Nature. Nakauchi planira uzgojiti ljudske stanice u embrionima miševa i štakora, a zatim presaditi te embrije u surogatne životinje. Krajnji cilj mu je stvoriti životinje s organima od ljudskih stanica, koji se kasnije mogu transplantovati u ljude. Neki bioetičari zabrinuti su zbog mogućnosti da se ljudske stanice razviju izvan ciljnih organa i završe u mozgu životinje u razvoju, što bi potencijalno moglo uticati na svijest i mogućnost spoznaje te jedinke. Drugi pak smatraju da naša tehnologija još uvijek nije dovoljno razvijena za stvaranje hibridnih embriona od evolucijski udaljenih vrsta, kao što su svinje, ovce i ljudi, jer se ljudske stanice neće imati priliku razviti. Indija je sada dom za gotovo 3000 tigrova, što je za skoro trećinu više nego prije 4 godine prema posljednjem popisu tigrova. Sada se procjenjuje da je Indija dom za približno 70% tigrova od ukupne svjetske populacije ovih mačaka. Ovo je veliki uspjeh u očuvanju tigrova, kažu naučnici. Prema jednoj procjeni, samo između 1875. i 1925. u Indiji ubijeno oko 80.000 tigrova. Na hiljade tigrova je u prošlosti ubijano vatrenim oružjem, kopljem, pomoću različitih zamki, ali i raznim otrovima. Međutim, niz vladinih inicijativa o zaštiti tigrova, uključujući zabranu lova i podizanje svijesti u seoskim zonama, smatra se ključnim razlogom porasta populacije ove vrste životinja. Fosili pronađeni u centralnoj Indiji 2017. stari su 1,6 milijardi godina i nalik crvenim algama. Mogli bi da budu najstarije biljke na svijetu, objavili su naučnici koji će zbog tog otkrića možda morati da izmijene i vrijeme nastanka života na Zemlji. Istraživači su te majušne višećelijske fosile opisali kao dvije vrste crvenih algi koje su živjele u plićacima s bakterijama. Do sada su se najstarijim biljkama na Zemlji smatrali 1,2 milijarde godina stari fosili crvenih algi koji su pronađeni na kanadskom Arktiku. Zemlja je nastala prije otprilike 4,5 milijarde godina. Dokazi upućuju na to da se život pojavio u obliku morske bakterije prije otprilike 3,7 do 4,2 milijarde godina. Tek mnogo kasnije u praistorijskim morima pojavile se sve biljke i na kraju životinje. I understood loneliness before I knew what it was. Saw the pills on your table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Shoulders, tell me what you see. Cause I am a giant. We'll be breaking boulders underneath our feet. I'm
shoulders. Tell me what you see. I am a giant. We'll be breaking borders underneath our feet.
In the dirt under me, yeah, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt under me, yeah, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt.
Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa nedjeljom ujutro, u kojem govorimo o kulturi, znanosti, obrazovanju, medijima i sportu. U nastavku idemo u istočnu Hercegovinu. U Trebinju je završen 7. po redu festival mediteranskog i evropskog filma. Na festivalu su tokom 7 dana prikazana 24 ostvarenja. Festival je zatvorilo ostvarenje Granice kiše, koje je snimano na području Trebinja i u kojem igraju i trebinjski glumci. Na otvaranju festivala nagrade Zlatni platan uručene su Anici Dobro i Irfanu Mensuru za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti, prilog Nebojše Kolaka.
Izuzetna atmosfera tokom cijelog festivala dokaz je da kvalitetnim programom publika se može vratiti u kinosale. To je bilo tokom kompletnog 7. po redu festivala mediteranskog i evropskog filma, a prvo večer dobitnici nagrada Anica Dobra i Irfan Mensur napravili su poseban ugođaj za svoj rad. Dobili su priznanja ovog festivala pod nazivom Zlatni platan.
Svaka dolazi u svoje vreme, svaka dolazi kada treba, najvažnije je kada dođe na vreme i trebalo bi ipak predstavlja nekakav podsticaj. Ovo je nešto što je vezano za nekakav minuli rad i što govori o tome da neko misli da ja još imam kapaciteta u sebi da guram i da vozim dalje.
Ja se zahvaljujem Trebinju što mi je dodelilo ovu nagradu, jer to je samo jedna u mojoj kolekciji nagrada, jer ja se nadam bar nacionalnoj penziji. Šalim se, naravno, nagrada je divna stvar i lepo je što se ponekad ljudi sete nas koji već godinama trajemo.
Umjetnički direktor festivala Predrag Milović kaže da je zadovoljan ovogodišnjim festivalom, ali da sigurno ima prostora za još veći napredak. Naravno, problem su financije.
Moj utisak je da smo napravili jedan korak dalje, jer ono što je bila želja, što je bila i moja neka zamjerka i sebi i čitavom timu, a to je da falilo je malo po gradu više ovih obavještenja i da se osjeti festivalska atmosfera. Tako da su ove godine štamparije radile punom parom, tako sam malo i ove curice iz radionice pomogle zajedno sa našom ovom mladom ekipom da dijele flajere, da se slikaju, da upoznaju glumce sa građanima Trebinja. Tako da se na ulicama počela osjećati ona prava festivalska atmosfera, ne samo u dvoranama, nego smo malo izašli i vani na ulice.
Kroz simbol drveta Milović je najavio skorašnji takmičarski karakter ovog festivala, gdje će se najboljem filmu dodjeljivati nagrada pod nazivom Zlatna koščela. Još jedno poznato ime učestvovalo je na ovogodišnjem festivalu, pjevač grupe Mirzino Jato, Mirza Alijegić.
Htio sam prije svega da se zahvalim Peđi na pozivu i da ga u isto vrijeme i svim srcem i svima onim što znam podržim i da vama čestitam 7 godina veoma uspješan festival.
Zasigurno ovaj festival poprima jednu nostalgičnu notu za bivšom državom, a festival je završen u petak filmom Granice kiše crnogorskih režisera Vlastimira Sudara i Nikole Mijovića, koji je većim dijelom sniman na području Trebinja. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U nastavku o još jednom filmskom festivalu objavljen je kompletan program 25. jubilarnog Sarajevo Film Festivala, koji će početi za nešto manje od 15 dana. Publika u Sarajevu imaće priliku vidjeti čak 270 filmova u 18 programa iz 56 zemalja. O programu koji se prikazuje u ljetnom kinu Metalac, direktor festivala Mirsad Purivatra za naš radio kaže.
Program je uglavnom baziran na kombinaciji različitih žanrova. Imamo komedije, crne komedije, dobru akciju, imamo jake priče vezane za različite društvene teme. Raduje nas da imamo i dva filma iz regije. Film Sin Ine Stanović otvara festival i bit će prikazan na openeru. Drugi film iz regije je zaista veliki, hvaljeni film koji dolazi iz Srbije, Šavovi, u kome Snježana Bogdanović ima fantastičnu ulogu i tu ćemo imati veliku ekipu, a ostale filmove smo izabrali na posljednjem Kanskom festivalu. I napravili smo presjek zaista najboljih filmova sa Kanskog festivala. Dolazi nam pobjednik Kanskog festivala, korejski film Parazit, jednoglasno proglašen najboljim filmom i od strane kritike, filmskih profesionalaca, obične publike. Dolazi nam veliki Pedro Almodovar sa svojim filmom Pain and Glory, dakle dolazi njegov film, da budem vrlo precizan, ne dolazi Pedro Almodovar ove godine. Imaćemo veliki film francuski, pobjednik koji je dobio nagradu žirija Les Misérables, fantastična priča iz pariškog predgrađa o relacijama i u predgrađu, ali o relacijama u pariškoj policiji, sukobu i razumijevanju i nerazumijevanju između stanovnika Francuske i svi oni koji danas žive u Francuskoj kao novi stanovnici Francuske. Tu će naravno biti i velika francuska komedija, Belle Époque, već u maniru ovoga što predstavljamo zadnje 2-3 godine. Vidjeli smo da francuska komedija izaziva veliki interes i oduševljenje publike. I spomenuo bi Eliju Sulejmanija, koji dolazi sa svojim filmom It Must Be Heaven, koji je dobio nagradu žirija također u Kanu. Dolazi sami Elija Sulejman. Dolazi nam također za sami kraj i vjerovatno najiščekivaniji film ove godine. Dolazi film u režiji Quentina Tarantina, Bilo jednom u Hollywoodu, i taj film 23. u petak zatvara Sarajevo Film Festival na Raiffeisen Open Airu.
Talking in my sleep at night, making myself crazy.
Out of my mind, out of my mind.
Wrote it down and read it out, hoping it would save me.
Too many times, too many times.
My love, he makes me feel like nobody else, nobody else.
Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you'll have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him.
Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards.
No way to turn.
Now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
I never loved.
But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I do.
One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two. You're out again, free. Don't be a friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him.
Evo nas u onom dijelu emisije kada ćemo malo zaviriti i kod susjeda. Hrvatski redatelj Rajko Grlić ovogodišnji je dobitnik nagrade Aleksandar Lifka za izuzetan doprinos evropskom filmu na 26. festivalu europskog filma Palić, koji je održan u tom vojvođanskom gradiću od 22. do 26. srpnja. Ovaj renomirani filmski profesionalac bio je i gost ovog festivala. Putem Skype veze iz Beograda s njim razgovarala Branka Mihaljević.
Hrvatski filmski reditelj Rajko Grlić u intervju za Radio Slobodna Evropa najpre govori o iznenađujućim nagradama na Pulskom filmskom festivalu. Pitali smo ga da li je samo stvar estetike to što je glavnu nagradu dobio film Dnevnik Dijane Budisavljević, a ne favorizovani film General o generalu Anti Gotovini.
To je jedan od vrlo malobrojnih optimističkih znakova iz ovih krajeva. Da je, to je, Pula je vođena od HDZ-a, HDZ je napravio sterilnom, dosadnom i pogubnom po hrvatski film. Zato ove godine nisu dolazili režiseri, kritičari i tako dalje. Ali to je druga sasvim priča. U takvom jednom sterilnom atmosferi gdje su ministri i predsjednica došli pozdraviti najskuplji hrvatski film, gdje je sve bilo predodređeno da taj film dobije sve, to što su dali Dani, ja mislim da je nisu mogli ne dati, da je to bliže negdje istini. Prvo, zato je to sjajan film. To je mimo svih ideologija napravljen film, u smislu rijetko kod nas vidite da se neko bavi prošlošću, a da to ne koristi za neku svrhu. Da od toga neće napraviti neki poen za svoju opciju, za svoju stranku, za one koji plaćaju i tako dalje. Ovaj film lišen bilo kakve te smjese ideološke naknade. On samo prati i priča jednu suhu, groznu faktografiju zločina. I ako je tih 6.000 ljudi u areni nakon toga uspjelo ustat i pjeskat 8 minuta, kao što svi tvrde, onda je to veličanstven čin. Onda je tim sve rekli.
A kako se može objasniti činjenica da dobije takav film i nagradu, a i da bude pozdravljen na takav način od strane publike u jednoj Hrvatskoj, ali u celom regionu, u kojoj je zaoštrena nacionalistička retorika, slave se ratni zločinci, revidira se istorija?
Mislim da je ljudima malo dosta i kad imaju priliku da to pokažu, onda pokažu da je te frizirane prošlosti i socijalistički junaci jednostavno više nije nešto do čega drže. Mislim da je to arena Pulska pokazala. To je bilo vrlo komplicirano, kažu, ove godine sastaviti žiri. Niko nije htio ići u žiri jer se znalo da mora taj general sve dobiti. I na kraju su našli žiri i taj žiri jednostavno imao hrabrosti, jer mislim da drugačije ne bi mogao, ne bi se mogao pojaviti više u areni.
Sa Rajkom Grlićem razgovarala Branka Mihajlović.
Crnogorska spisateljica Vida Ognjenović za Radio Slobodna Evropa poredi stanje građanskih sloboda u Jugoslaviji i državama nastalim njenim raspadom. Danas ima i više razloga i prostora za bunt, ali on potpuno imobiliziran. Autoritet se ne gradi ni znanjem, ni vještinom, već vam ga daje moć. Za naš program govori o predstavi Kozocid, koju je sama režirala i napisala tekst. S njom razgovarala Jasna Vukićević.
Predstavu Kozocid pokreće istinita naredba kojom su koze u posleratnoj SFRJ postale unutrašnji neprijatelj kada su označene kao krivci za uništavanje šume i izdat je nalog da se unište. U predstavi naredba stiže i do zabitog crnogorskog sela gdje je suočeni sa izborom između poštovanja rigorozne partijske naredbe i svog opstanka, seljaci pribjegavaju lukavstvu, preoblače kozu u ovcu i dobijaju hibrid koji se zove ovcokoz. Autorka Vida Ognjenović.
Ja mislim da je taj hibrid bio u stvari socijalisti, naš socijalizam. Ni tamo, ni vamo. Mi smo dozvolili privatnu svojinu, a nismo udarili kapitalistički porez. Mi smo otvorili granice da naša radnička klasa ide i radi po svetu za trostruko veću nadnicu i opustili svoje fabrike. Mi smo bili izvan gozdene zavese, ali ni malo popustljivi prema ljudskim pravima, odnosno političkim pravima. Ideologija je ostala vrlo čvrsta, možda ne tako staljinistički rigorozna, ali mi smo imali i gulag, imali smo Goli otok koji je ništa manje opasan gulag, naprotiv, za jednu malu zemlju. Tako da ja naš socijalizam zovem ovcokoz.
Jedan od nivoa na kojima predstava korespondira sa današnjicom je i u načinu odlučivanja kako ga vidimo u predstavi. Dok naredba od partijskog vrha stigne do baze, postaje 11. zapovijest i ljudi je izvršavaju bez razmišljanja, kaže rediteljka. Ono što smatra različitim u odnosu na sredinu prošlog vijeka, kada se događa dramski komad, je to što ima mnogo više razloga za bunt, koji je nekada bio samo protiv ideološkog pritiska.
I bunt ovaj dozvoljeni, takozvani građanski i liberalni, gdje dođu ljudi obespravljeni, osiromašeni, izbezumljeni, bez posla, dođu, izviču se protiv ovo ono i odu kući gdje su bili nigdje, a naročito šta su dobili, ništa. Naime, uspostavljena je takva neka društvena ravnoteža da se time liberalizacija društva pokriva. Da kaže, evo, tebi je dozvoljeno da se buniš, niko te ne kažnjava zbog toga. A da popravi svoje greške zbog kojih ga pobunjenik proziva, ne pada mu na pamet.
Ako je sredinom prošlog vijeka u vrijeme Kozacida ideologija davala najveći autoritet, danas to ima onaj ko umjesto znanja i vještine ima vlast i moć, smatra Ognjenović, i dodaje da se na ovim prostorima nije mnogo promijenio odnos prema ideologiji, a to je danas, prema njenim riječima, ideologija novca.
Autoritet se na neki način danas ne stvara ni znanjem, ni vještinom, nego moć. Moć vam daje autoritet, tako da mi imamo autoritet sile kao onda koji je bio ideološka sila, tako i danas koji je u suštini novčana sila i socijalna sila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
From the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love.
Za kraj sportske teme. U Doboju će od 20. do 24. augusta biti održan 51. međunarodni rukometni TV turnir šampiona, na kojem će sudjelovati 8 ekipa. Tradicionalna rukometna smotra, koja je upisana u kalendar takmičenja Evropske rukometne federacije, ubraja se u najstarije sportske manifestacije na području bivše Jugoslavije. Arnes Grbešić ima detalje.
Na međunarodnom rukometnom TV turniru šampiona u Doboju učestvovaće izviđač iz Ljubuškog, Dobojska Sloga, slovački Tatran Prešov, Šarter iz Francuske, švicarski Krins, Vojvodina iz Srbije, Eurofarm iz Sjeverne Makedonije, te po prvi put rukometaši iz Kine, ekipa Univerziteta za sport iz Pekinga. Iako među učesnicima nema poznatijih klubova koji čine vrh evropskog i svjetskog rukometa, prema mišljenju organizatora, publiku očekuje kvalitetno takmičenje. Predsjednik izvršnog odbora turnira Enes Uljkanović.
Imamo dva učesnika Lige prvaka. To je Eurofan koji je sad ispred Metaluga i imamo Tatran Prešov. Zatim imamo ekipu iz Francuske koja je po financijskoj konstrukciji treća ekipa u Francuskoj. Imamo Vins iz Lucerna koji je igrao završnicu prvenstva Švicarske. Imamo Vojvodnu koja je prvak Srbije. Imamo izviđača koja je prvak Bosne i Hercegovine. Imamo našu Slobodu. I imamo ove Kineze. Mislim, što je se moglo dovesti, moglo je se dovesti. Kažu neko što nema Barcelone, pa niko ne zna koliko je nas koštala Barcelona onda. Trebalo je dati 50.000 primjera eura da dođe jedna Barcelona. A kad poskupimo ulaznice, tri marke za čitav program na 5 maraka, kaj je skupe ulaznice. Što je najžalostnije, 80% ljudi traži te ulaznice džabi.
Budžet turnira, koji će se održati po 51. put, iznosi 250.000 maraka, od čega je za smještaj ekipa predviđeno 150.000. Predsjednik takmičarske komisije Mladen Dragičević.
Ako hoće realno pogleda, ako je prije rata samog, da tu uvijek svi se vraćamo na to, da je turnir finansirala privreda 22 miliona ljudi, a sad finansira privreda 90% grada od 50-60 hiljada stanovnika, svakom je jasno koji su parametri prije i sada. I s obzirom na budžet turnira, mislim da je ovo, nije mislim, tvrdim da je najjači turnir u ovom pripremnom periodu ove godine u Europi, znači u svijetu. Kvalitet ekipa to govori. Od ovih propratnih aktivnosti normalno sve će se događati u Doboju, što se tiče i početka Lige Bosne i Hercegovine 20. augusta će biti sjednica upravnog odbora Rukometnog saveza u Bosni i Hercegovini u Doboju.
Rukometni turnir ujedno je i promocija samog Doboja kao i Bosne i Hercegovine. Upisan je u takmičarski kalendar Evropske rukometne federacije, kaže selektor bosansko-hercegovačke rukometne reprezentacije Bilal Šuman.
Ja mislim da Bosna i Hercegovina ima jedan veoma jak turnir, a to je upravo ovaj u Doboju. Znamo i u ovoj prijašnjoj bivšoj Jugoslaviji da je bio odličan. Evo, ljudi pokušavaju opet na sve načine da dovedu što kvalitetnije ekipe.
Rukometna smotra u Doboju ubraja se među najstarije sportske manifestacije na području bivše Jugoslavije. Dvije trećine budžeta turnira izdvajaju se iz gradske kase u Doboju, a organizatori ne kriju da razmišljaju o smanjenju troškova. Ponovo predsjednik izvršnog odbora turnira Enes Uljkanović.
Sigurno da mi ovdje postavimo nagrade neke od 100.000 maraka, došla bi sigurno i dosta zvučnija imena. Međutim, mi jednostavno hoćemo da smanjimo financijsku konstrukciju, da se jednostavno uklopimo, ali takva je situacija.
Još jednom selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Bilal Šuman.
Jednostavno, bez jednog zakona o sportu, bez jednog ministarstva za sport, kojeg mi nemamo na državnom nivou, znači kao što imaju susjedne zemlje, znači zakon o sportu je neophodan za bilo koji razvoj sporta u Bosni.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
To bi bilo sve za ovo nedjeljno jutro Radija Slobodna Evropa. Posjetite tijekom dana i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija pozdravlja vas Ivan Katarić.
find your time to clear my mind.